No joo, aamen. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Kyllä. Ja Jumala tahtoo myös, että kaikki jo pelastuneet voivat hyvin. Kaikki uskoon tulleet voivat hyvin hengellisesti. Sen tähden pidämme myöskin näitä hengellisiä kokouksia, raamattupiirejä, raamattutunteja, puheita, että Jumalan sana kylvetään meidän sydämiimme ravinnoksi, että meidän uskon elämämme voi hyvin. Ja tietysti ennen muuta julistamme aina evankeliumia niille, jotka eivät vielä ole uskossa. Se on meidän pääasiamme. Seurakunnan päätehtävä on lähetyskäsky julistaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja ne, jotka uskovat Jeesukseen ja saavat syntinsä häneltä anteeksi ristin sovintoveren kautta, nämä kastetaan upotuskasteella Jeesuksen nimeen. Ja heidät siunataan yhteyteen pysyvästi toimimaan tässä yhteydessä. Tämä on Jumalan tahto. Joo, tämäkin tämänpäiväinen aihe on hyvä aloittaa siis aina niin kuin kaikki puheet. Pitää ja tulee aina aloittaa siitä, että mikä on tärkeintä. Yhdessäkään puheessa ei pidä jäädä selvittämättä pelastuksen tie, että Jeesus on sovittanut ristillä meidän syntimme. Koska tämä on se ydinasia. Tähän keskukseen meidän uskonelämämme tulee keskittyä ja kulminoitua kaikkien opetusten, oppien ja näiden kanssa. Raamatun oppi on hyvin tärkeä. Tänään luemme vähän erikoisen ajatuksen, minkä olen saanut sydämelleni täältä 5. Mooseksen kirjan luvusta 21. Siis aloitetaan tästä. Ajatusrakennelmani on aika erikoinen, eikä tämä ehkä ole itsellenikään aivan kokonaan selvää, mutta kuitenkin pääpiirteittäin asia on näin. Paljon yksityiskohtia. Jokainen voi saada itse Jumalalta lisää tähänkin aiheeseen, niin kuin kaikkiin näihin aiheisiin, mitä me vajavaiset puhujat tuomme esille Jumalan sanaa. Jumalan sana on niin laaja, ja hän haluaa antaa hengen ilmoituksia pyhän hengen kautta omilleen yhä laajemmin, yhä enemmän. Niin kuin Danielin kirjassakin sanotaan lopun ajoista, että lopun aikoina ymmärrys lisääntyy ja kirjoituksia tutkitaan. Kirjoitukset aukenevat yhä kirkkaammin. Mutta yksikään jumalaton ei tätä ymmärrä, vaan ainoastaan pelastuneet. Joo, luetaan tästä 5. Mooseksen kirjan luvusta 21 ensin alusta. Jos joku löydetään virumassa surmattuna kedolla siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi antaa omaksesi, eikä tiedetä, kuka hänet on surmannut. Pysähdymme tähän katsomaan vähän, kun tässä on sitten jatkossa, että kenen on syy, ja yritetään sitä selvittää, mutta tässä pysähdytti, kun kotona luin tätä Raamatun kohtaa, pysähdytti tämä sana virumassa. Tämä Raamattu kansalle -käännös, joka on ehdottoman hyvä Raamatun käännös, niin tämä käyttää tätä sanaa virumassa. Tämä avaa sellaisia näkymiä myös tänne Uuteen liittoon, että voimme lukea tässä välissä sen Ilmestyskirjan 3. luvusta, kuinka tämä virumassa sana saa tähän Uuden liiton valoa eteenpäin. Ilmestyskirjan 3. luvun 1. jakeesta. Sardeksen seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, jolla on Jumalan 7 henkeä, 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi. Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Oi, herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka olivat jo kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Ja tämä sana virumassa on aivan kuin kuvattu tässä, että siellä Sardeen kaupungissa oli silloin 2000 vuotta sitten kirkas elinvoimainen seurakunta, mutta siellä oli myöskin joukossa tällaisia uskovia, jotka olivat enää nimeltään kristittyjä. Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Oli vielä tuo kristityn nimi, eli nimi kristillisyys alkoi jo sieltä. Sellaiset ihmiset, jotka olivat ensin kirkkaasti uskossa, ovat uudesti syntyneet, saaneet syntinsä anteeksi ja tulleet Jumalan lapsiksi, jopa täyttyneet pyhällä hengellä ja saaneet armolahjoja, niin nämä jossain vaiheessa alkavat kylmentyä. Ei enää olekaan niin hengessä palavuutta, ei enää olekaan niin halua mennä Jumalan asioille ja siitä alkaa sellainen laimistuminen. Ja silloin se johtaa siihen päämäärään, että ihminen on tien sivussa, siellä tien ojassa ja hän viruu siellä. Ja näitä tien sivussa viruavia on paljon uskovienkin keskuudessa, joita meidän tulee mennä etsimään, niin kuin Raamattu opettaa jo vanhan liiton aikana, että kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin. Ja tuoda takaisin mihin? Tietysti siihen hengen palavuuteen, ensimmäiseen ihmeelliseen kokemukseen, kun ihminen uudesti syntyy pyhästä hengestä. Jumalan rakkaus vuodatetaan sydämeen pyhän hengen kautta ja ihmisestä tulee elävä uskova, ei enää nimikristitty, vaan elävässä uskossa oleva. Niin, siihen takaisin kaikkia kutsutaan ja meidänkin tässä toiminnassa tulee auttaa toinen toistamme, rohkaista toinen toistamme, täyttykää hengellä tätä rohkaisua. Ja hebrealaiskirjeen 10. luvun jae 25 sanoo, että älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme, vaan kehottakaamme toisiamme sitä enemmän, mitä enemmän näemme tuon Jeesuksen tulemisen päivän lähestyvän. Eli lopun aikana tulee ennen muuta kehottaa kaikkia uskovia pysymään raamatullisessa seurakuntayhteydessä ja järjestämään seurakuntayhteys sellaiseksi, kun se on Raamatussa. Ei mikään nimikyltin alla tapahtuvaa toimintaa, vaan raamatullista, apostolista seurakuntatoimintaa. Niitä tien sivussa viruvia uskovia on paljon kaikissa mahdollisissa uskon suunnissa, ihmisten kirkoissakin, joista meidän tulee auttaa näitä uskovia tähän hengen palavuuteen ja myöskin meidän yhteyteemme, eli seurakuntayhteyteen. Kaikilla paikkakunnilla seurakuntayhteyteen ja elävässä uskossa olevien seurakuntayhteyteen. Joo, mutta sitten tämä, ja mennään takaisin tänne 5. Mooseksen kirjan lukuun 21, ja siinä aletaan sitten ottaa selville, että mistä, kuka on syyllinen, kenen on syy, että joku oli virumassa siellä kerolla surmattuna. Ja siinä aletaan sitten etsiä sitä syytä, ja kun syyllistä ei löytynytkään tässä tapauksessa, minkä Mooseksen laki tässä tuo esille, niin sitten järjestettiin sellainen asia, että miten päästään siitä syyllisyydestä pois. Eli luetaan täältä jakeesta 6. Kaikki surmatun löytöpaikkaa lähinnä olevan kaupungin vanhimmat peskööt käteensä sen hiehon päällä, jolta taitettiin niska joenuomassa, vastatkoot papeille näin. Meidän kätemme eivät ole tätä verta vuodattaneet, eivätkä silmämme ole tapausta nähneet. Herra, toimita sovitus kansallesi Israelille, jonka lunastit. Äläkä vaadi kansaasi Israelia tilille viattoman veren vuodattamisesta. Näin heille toimitetaan sovitus verivelan vuoksi. Ja tässä 9. jakeessa on aivan kuin sellainen vakava, herättävä Jumalan eteen, vakavalla Jumalan pelolla meidät asettava opetus. 9. jae. poista keskuudestasi viattoman veren velka. Sinun tulee tehdä niin kuin on oikein Herran silmissä. Tämä viattoman veren velka. Tämä puhutteli, kun luin tätä Raamatun opetusta. Tämä alkoi puhutella niin pitkälle, että on pakko tänään katsoa näitä asioita. Tämä oli sanoma Israelille ennen muuta, kuinka he joutuivat monessakin kohden siellä sellaisen, että kun yksi ihminen rikkoi, niin Jumalan rangaistus tuli koko kansalle. Niin sitten Jumala kuitenkin antoi tällaisen siellä lakiliitossa Mooseksen lain alaisuudessa elävälle kansalle, miten pääsee irti siitä viattoman veren velasta. Ja kuudes jae on kuvaava, että pesköt he käteensä. Eli tästä tulee se meidänkin päivimme saakka kuuluisa sanonta, että minä pesen käteeni tästä asiasta. Ja tämä sanoma, koko tämä opetus, mikä tänään tuodaan esille, tämä ei ole vain Israelille, vaan myös meille uuden liiton kristityille, että kenen on syy. Kuka on syyllinen viattoman veren velkaan? Mennään sinne Uuden liiton puolelle Matteuksen evankeliumin lukuun 27. Luetaan täältä, kuinka tämä oli silloin, kun Jeesus oli luovutettu Pilatukselle ja hänet asetettiin Pilatuksen eteen siellä. Sitten jäi 15 sanoa, maaherralla oli tapana vapauttaa juhlan aikana yksi vanki, se jonka kansa tahtoi. Heillä oli silloin kuuluisa vanki nimeltään Barabbas. Kun kansa oli koolla, Pilatus kysyi, kumman te tahdotte minun vapauttavan teille, Barabbaksen vai Jeesuksen, jota kutsutaan Kristukseksi? Hän tiesi, että Jeesus oli pelkästä kateudesta luovutettu hänen käsiinsä. Kun Pilatus istui tuomarin istuimella, hänen vaimonsa lähetti hänelle sanan, älä tee mitään sille vanhurskaalle miehelle, sillä minä olen viime yönä unessa kärsinyt paljon hänen takiaan. Vaimokin ymmärsi, että Jeesus on viaton. Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta ja surmauttamaan Jeesuksen. Maaherra puhui kansalle ja kysyi, kumman näistä kahdesta tahdotte minun vapauttavan teille? Kansa vastasi Barabbaksen. Miksi kansa vastasi näin? Ja 20 sanoo sen, että ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomasta Barabbasta. Pilatus kysyi, mitä minä sitten teen Jeesukselle, jota kutsutaan Kristukseksi? Kaikki vastasivat, ristiin naulittakoon. Niin maaherra kysyi, mitä pahaa hän on tehnyt? Mutta he huusivat vielä kovemmin, ristiin naulittakoon. Koko kansa oli manipuloitavissa. Kun Pilatus näki, ettei mikään auttanut, vaan että meteli yhä yltyi, hän otti vettä. Pesi käteensä kansan nähden ja sanoi, minä olen syytön tämän miehen vereen, vastuu on teidän. Koko kansan joukko vastasi, tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle. Silloin hän vapautti kansalle Barabbaksen, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiin naulittavaksi. Tässä koko Israelin kansa, tässä oli edustettuna Israelin kansa, josta myöskin Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa sanotaan, että Jeesus tuli omiensa tykö, eli Israelin kansan tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan, vaan huusivat ristiin naulitse. Ja vielä sanoivat tämän asian, että tulkoon hänen verensä meidän päälle. Eli viattoman Jeesuksen Kristuksen uhriveri tulkoon meidän päällemme. viattoman veren tämän viattoman veren velka tuli Israelin kansan päälle, niin kuin he itse sitä tässä pyysivät. Mutta tässä on paljon tässä kertomuksessa meille puhuttavaa. Olemme kuulleet täälläkin tällaisen opetuksen tästä, että kuinka tämä parappas, niin kuin itsekin ajattelen, että parappas oli ehkä, ymmärsi ehkä kaikista parhaiten, mitä ihminen voi ymmärtää, sijaisuhrin merkityksen. Ehdolla oli kaksi. Kumpi ristiinnaulitaan, parappas vai Jeesus? Ja kansa huusi, että vapauttakaa parappas ja ristiinnaulittakoon Jeesus. Voimme kuvitella tämän tilanteen, ajatella kuinka parappas siellä oli vankityrmässä ja sitten tuli tämä pääsiäisaamu, aikainen aamu. Hän oli siellä, hän ei tiennyt mitä siellä ulkopuolella tapahtui, hänet oli jo määrätty ristiin naulittavaksi, mutta Pilatuksella oli tapana pääsiäisen alla silloin vapauttaa joku vankeista ja toinen vapautettavista oli parappas tai ehdolla olevista oli parappas ja toinen Jeesus. Ja sitten tapahtui, kun tämä kurja kuolemantuomiota, valtavien kärsimysten keskellä olevaa kuolemantuomiota odottava parappas synnin tunnossaan siellä tiesi, hän on murhaaja, hän on kapinan aiheuttaja, siitä hänet oli tuomittu. Ja sitten alkoi oven takaa kuulua askeleita siellä sellissä ja avaimet kilisivät ja hän oli kauhusta jäykkä, sydän nousi kurkkuun ja nyt on se hetki tullut, nyt minut tapetaan, nyt minut viedään ristiinnaulittavaksi ja minä kuolen. Ovi aukesi sellistä rämähtäen ja siellä sanoivatkin vartijat, parappas, sinä olet vapaa. Toinen otti sinun paikkasi, toinen menee ristin kuolemaan ja sinä saat olla vapaa. Ehkä parappas myös meni seuraamaan myöhemmin kauempaa tätä tilannetta, miten sitten kävi Jeesukselle, kuinka Jeesus siellä ruoskittiin, pahoinpideltiin, pilkattiin ja omaa ristiän kantaen kulki Golgataa kohti. Parappas ehkä sieltä seurasi ja katsoi, voi siellä minun pitäisi nyt mennä tuossa paikassa, minun pitäisi olla tuon ristin alla. Ja sitten Golgatalla Jeesus heitettiin sen ristin päälle ja parappas katsoi siinä, minun pitäisi olla. Ja sitten alettiin vasaralla nauloja lyödä käsien ja jalkojen läpi ristiin kiinni tuo kirutettavaksi vielä ristillä. Risti nostettiin pystyyn sinne maan ja taivaan välille. Siellä parappaksen paikalla Jeesus oli. Minä sanon ystävät kaikille meille, me kaikki olemme noita parappaita. Meidän edestämme Jeesus meni ristille. Meidät olisi kuulunut tuomita meidän syntiemme tähden. Me olemme syyllisiä, me olemme rikollisia, me olemme tehneet syntiä. Kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta Jeesus otti päällensä meille kuuluvan rangaistuksen tuomion. Ihmeellistä. Mutta Israelin kansa ei ottanut häntä vastaan, ei hyväksynyt sijaisuhria. Ja Pilatus sitten kansan tavallaan siinä myöskin ihmiskunnan edustajana, hän pesi kätensä. Otti siinä ihmisten nähden tuomioistuimen paikalla, siellä pyysi tuomaan vatillinen vettä, alkoi pestä käsiä. Tunsi nämä Mooseksen lain kohdat, kuinka siellä pestiin kädet, ettei viattoman veri osu hänen, tule hänen tuomiokseen. Mutta Pilatus olisi voinut vapauttaa Jeesuksen. Pilatuksen kädessä oli tämä asia. Ei hän siitä päässyt sillä, että hän pesi kätensä. Ei mikään muodollinen, uskonnollinen meno vapauta ihmistä hänen vastuustaan. Vaan hän oli vastuullinen, hänen vaimonsakin vielä varoitti, älä Pilatus tee tätä. Ja Pilatus luuli, että hän siitä vapautuu, kun hän pesee kansan näiden julkisesti kätensä siitä asiasta. Hän ei ole syyllinen viattoman veren vuodattamiseen. Ja perimätieto kertoo tästä Pilatuksesta. Olen joskus lukenut niitä alkuajan kirjoituksia, joku mikä ei ole Raamatussa, mutta on jotain perimätietoa, että Pilatus menetti järkensä näiden tapausten kautta. Näiden tapausten jälkeen hänelle tuli sellainen, en tiedä millä nimellä sitä kutsutaan psykologiassa, mutta sellainen sairaus, että hänellä alkoi tämä sama levy soida lopun elämänsä, että hän kuulemma pesi joka päivä jatkuvasti käsiänsä. Hänellä täytyi aina olla vettä, että hän pesi käsiänsä. Yritti pestä käsiänsä tästä asiasta, mutta ei onnistu. Eikä kukaan, joka on syyllinen viattoman veren velkaan, ei vapaudu millään uskonnollisilla menoilla. Vaikka kuinka pesisi jalkoja tai käsiä tai koko ihmisiä, ei auta. Vain sijaisuhri Jeesuksen Kristuksen sovintoveri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja Pilatus vapautti kansalle Barabbaksen, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi. Ja viattoman veren velka huudettiin siellä Israelin kansan edustajat, huusivat tämän viattoman veren velan heidän päällensä. Tästä alkuseurakunta todisti paljon myöskin Paavali ja kaikki tiesivät, Pietarikin julisti helluntaipäivän sanomanakin, että te ristiin naulitsitte pyhän ja vanhurskaan. Mutta hänet Jumala on herättänyt kuolleista. Se oli siellä apostolien tekojen toisessa luvussa ja 23. Hänet te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristiin ja tapoitte. Mutta Jumala herätti hänet ja päästi hänen kuoleman kivut. Juutalaiskansa syyllistyi viattoman veren vuodattamiseen sillä tavalla, että heidän päällensä tuli tuo tuomio, ei armo Jeesuksen viattoman uhrin tähden, vaan tuli tuo tuomion tila heidän elämänsä ylle. Täällä ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen toisessa luvussa myös Paavali kertoo tästä, kun hän Tessalonikan uskoville kirjoittaa toisen luvun ja 14. Teistä, veljet, on tullut niiden Kristuksessa Jeesuksessa olevien Jumalan seurakuntien seuraajia, jotka ovat Juudeassa. Ovathan teidän omat maanmiehenne aiheuttaneet samoja kärsimyksiä teille kuin juutalaiset noille seurakunnille. Juutalaisethan tappoivat Herran Jeesuksen ja profeetat ja ovat vainonneet myös meitä, eivätkä ole Jumalalle mieleen. He ovat kaikkia ihmisiä vastaan, kun estävät meitä puhumasta pakanoille heidän pelastumisekseen. Näin he yhä täyttävät syntiensä mittaa. Viha onkin saavuttanut heidät täyteen määräänsä asti. Tässä Paavali asettaa sellaisen syytöksen Israelin kansan ylle, että tällaista ei nykymaailmassa enää uskovien keskuudessa uskalleta pitää selvästi esillä. Ja sen tähden, että Jumalan sanaa oteta niin kuin se on, siitä johtuu myöskin, että estyy juutalaisten uskoon tuleminen. Siis juutalaiselle ensin kuuluu evankeliumi. Ennen muuta meidän kristittyjen tulee ensi tilassa lähteä evankelioimaan juutalaiskansaa. Jeesus tahtoo kirjoitusten mukaan nyt lopun aikana pelastaa juutalaiskansan sen viattoman veren velan alaisuudesta, että he luovat sydämensä silmät sinne Golgatan ristille, jossa heidän oma Messiaansa Jeesus Kristus, nasarettilainen, kuoli heidän edestään, tullen kertakaikkiseksi lopulliseksi uhriksi täyttäen kaikki vanhan liiton uhritoimitukset ja lain säädökset ja käskyjen lain säädöksineen, hän vei ruumissaan ristinpuulle. Kaikki lain rikkomiset, synnit on siellä sovitettu, ja jokainen juutalainen saa ottaa vastaan Jeesuksen yksilönä, mutta myöskin juutalaiskansa jäi hylätessään Jeesuksen silloin. He jäivät yksilöinä eroon Jumalasta, mutta kansakuntana Jumalan sanan lupausten varaan. Ja Hesekielin luvut 37-39 kertovat, niin kuin monet muutkin Raamatun kohdat, että lopun aikana Israel pelastuu. He näkevät, heidän silmänsä aukenevat, ja ne silmät aukenevat, kun me uskoon tulleet Jumalan lapset julistamme kirkasta evankeliumia, sitä jota ensimmäiset uskovat, nämä ensimmäiset kristityt, Pietari, Jaakob, Johannes, Paavali ja muut alkuajan kristityt, kun julistivat evankeliumia Jeesuksesta, Kristuksesta, että hän on syntien sovittaja, niin tätä kautta heidän silmänsä avataan, että he näkevät totuuden Jeesuksesta. Ja heidän silmänsä, niin kuin Paavalille Jeesus sanoi, että menee avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen, saatanan vallasta, elävän Jumalan valtakuntaan ja kirkkauteen, pelastukseen, uudesti syntymiseen. Juutalaiskansa on lupausten varassa, mutta erossa Jumalasta. Ja lopun aikana, nyt meidän aikana, meidän tulee julistaa evankeliumia, että he vapautuvat kertomalla koko totuus, että hylätessään Jeesuksen he hylkäsivät pelastuksen. Ja yksikään juutalainen ei voi päästä Jumalan valtakuntaan muutoin kuin Jeesuksen kautta. Jeesus on ainoa ovi Jumalan yhteyteen. Ristin työ, Jeesus, pitää tulla jokaisen juutalaisen sekä myös meidän pakanoiden sydämeen oikealle paikalle, että meillä on oikea suhde ristin työhön ja Jeesukseen. Olemme ottaneet vastaan tämän armon, jonka Jumala on meille ihmisille antanut. Siinä on pelastuksen tie. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Jumalan yhteyteen muutoin kuin hänen kauttansa. Ja juutalaiset tappoivat Jeesuksen ja vetivät näin päällensä tuon viattoman verenvelan. Luetaan tätä asiaa enemmän nyt sieltä Matteuksen evankeliumin luvusta 23. Ja monta muutakin kohtaa vielä. Tämä on raamattutuntina tänään tärkeä asia. Luetaan tästä jae 39, kun Jeesus puhuu näille juutalaisille siellä. Tai luetaan jakeesta 37. Joo. Matteus 23, jakeesta 37. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi, kuinka usein olenkaan halunnut koota yhteen sinun lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa siipiensä suojaan, mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis, teidän huoneenne on jäävä hylätyksi, sillä minä sanon teille, tästä lähtien te ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Mä sanon, että tässä jakeessa 39 on vastaus, ratkaisu, miten viattoman veren velka poistuu Israelin kansan yltä. Jeesus sanoi, te juutalaiset ette näe minua ja ette voi päästä oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa ennen kuin toivotatte tervetulleeksi oman Messiaanne. Sanotte, siunattu olkoon hän, Messias, joka tulee Herran nimessä. Siinä on sanoma lopun ajalle. Juutalaiskansan pitää kansakuntana tämä ilmoittaa, nämä juutalaisten edustajat, siellä kansan päämiehet. Näiden tulee julistaa tämä sanoma koko Israelin kansalle, koko juutalaisheimolle, Jaakobin jälkeläisille kaikkialla maailmassa, että me olemme nyt päättäneet ottaa vastaan tämän Jeesus Nasarettilaisen, joka 2000 vuotta sitten sovitti meidän syntimme. Hän on meidän oma vapahtajamme, josta Jesajan kirjan 53 luvussakin kerrotaan, että rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Tätä sanomaa pitää julistaa Israelille. Tule Israel, palatkaa te luopuneet lapset, palatkaa siihen liittoon, johon Jumala on kutsunut teitä aina, halunnut koota yhteen, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä suojaan. Tämä on Jumalan suunnitelma edelleen koko hänen omalle kansalleen, kaikille Jumalan lapsille, täällä Turussa niin kuin muuallakin Suomessa ja koko maailmassa, Israelista lähtien alkaen Jerusalemista. Me kokoamme ihmisiä jokaisella paikkakunnalla siihen uskoon ja seurakuntatoteutukseen sisälle, mitä Jerusalemissa alussa oli. Niin kuin alussa on kirjoitettu ja opetettu siihen systeemiin, Jeesus tahtoo koota yhteen hajallaan olevat Jumalan lapset tänä aikana, niin että on olemassa yksi lauma ja yksi paimen, ei enää nimikylttä ja uskovien toimintojen yllä, pois semmoiset. Kenenkään uskovan ei tule olla nimikyltti seurakuntien alaisuudessa, vaan tulla raamatulliseen seurakuntayhteyteen. Joo, tämä on Jumalan tahto. Katsotaanpa sitten tämä, niin tämä vielä tästä jää 37. Voi miten sydäntä riipaiseva sana, mutta te ette tahtoneet tulla. Miten on tänä aikana? Tahdommeko nyt? Sanommeko Jumalalle, Jumala minä tahdon. Minä tahdon tulla siihen yhteyteen, joka on turvallisin paikka maailmankaikkeudessa, johon sinä kokoat omiasi, niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa vaaran tullen sinne siipiensä suojaan, niin sinä tahdot koota meidät kaikki omaasi, Herra, tähän sinun tahtosi mukaiseen yhteyteen, sinun siipiesi suojaan. Ja me vastaamme täällä Turussa, me tahdomme. Me tahdomme, Jumala, me tahdomme, ja me päätämme tulla, me poistamme elämästämme yhteyden esteen kaikenlaiset juurineen asiat, mitkä eivät ole Jumalalta tulleita. Aamen Jeesuksen nimessä. Sitten luetaan Matteuksen evankeliumin tästä luvusta 21. Ja joo, tämä on. Joo, neljäs jae. Kuinka Jeesus ratsastaa Jerusalemiin viimeisen kerran silloin, kun hän sinne tuli ristiin naulittavaksi täysin tietoisena, että nyt on tämä hetki tullut, aika on täyttynyt, nyt uhri annetaan, nyt hänet luovutetaan hatanurin käsiin ja he ristiin naulitsevat hänet juutalaisten toimesta, juutalaisten pyynnöstä. Ja sitten sanotaan täällä lainaus Sakariasta, siis Matteus 21, jakeesta 5. Sanokaa tytär Sionille, katso sinun kuninkaasi tulee luoksesi nöyränä, sinun kuninkaasi tulee luoksesi nöyränä, ratsastain aasilla, työjuhdan varsalla. Opetuslapset menivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli heitä käskenyt. He toivat aasin tamman varsoineen, panivat niiden selkään vaatteitaan ja hän istuutui niiden päälle. Suurin osa kansasta levitti tielle vaatteitaan. Toiset taas katkoivat puista oksia ja levittivät niitä tielle. Kansan joukot, jotka kulkivat hänen edellään ja ne, jotka seurasivat häntä, huusivat. Hoosianna Daavidin pojalle. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Hoosianna korkeuksissa. Kun hän tuli Jerusalemiin, koko kaupunki joutui kuohuksiin ja kyseli, kuka hän on. Kansa vastasi, hän on se profeetta Jeesus Galilean Nasaretista. Jeesus ratsasti kuninkaallisesti sinne, kuitenkin nöyränä, ei kuninkaallisten valkoisen hevosen selässä siinä vaiheessa vielä, vaan nöyrästi aasintamman varsalla. Ja kansa levitti vaatteitaan ja palmunlehviä sinne tielle. Jeesus otettiin vastaan siinä vaiheessa, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä sanoilla. Ja ajatelkaa, Jeesus sanoi nämä sanat, että lopun aikana juutalaiskansan tulee sanoa nämä samat sanat. Siis tässä vaiheessa, ennen ristintyötä, Israelin kansa otti vastaan Messiansa Jeesuksen niin kuin pitää ja toivottivat hänet tervetulleeksi. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Mutta ei mennyt kauaa, kun he, juuri tämä sama kansa, joka siinä näin huusi, ylipappien ja kansan vanhimpien, uskonnollisten kansan päättäjien manipuloimina, he huusivat ristiin naulitse, ja vapauta murhamies Barabbas meille. Nämä samaiset ihmiset olivat niin manipuloitavissa, että siinä menivät mukaan siihen kiroukseen ja vetivät päällensä näihin päiviin asti olevan kirouksen, josta Jeesus Matteus 23. luvussa sanoi siellä jakeessa 38, että kuulkaa siis, teidän huoneenne on jäävä hylätyksi. Siihen asti, kunnes sanotte taas, toivotatte tervetulleeksi oman Messiaanne sanomalla, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Ja Matteus 21. luvun loppujakeissa sanotaan myös vakavat sanat juutalaiskansalle silloin, kun he vetivät kirouksen päällensä hylkäämällä Jeesuksen. Mutta aina tätä asiaa tuodessa esiin on hyvä muistaa, että Jumalan puolelta liitto ei ole lakannut. Jumala edelleen kutsuu ja hän tuo tänä aikana Israelin kansan sinne omaan maahansa. Ja loppupäätös siitä asiasta on, että hän pelastaa, näihin kuiviin luihin tulee jänteet ja lihaa ja nahka ja lopulta vuodatetaan henki. Eli he tulevat eläviksi, he tulevat elävään uskoon. Koko kansa, kansakunta, juutalaiskansa koko maailmassa ottaa vastaan Jeesuksen. Ainoa kristitty kansa maailmassa on oleva juutalaiskansa. Niin Matteus 21. luvussa, kun sanottiin, että ja 43. sen tähden minä sanon teille, Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois. Ja annetaan kansalle, joka tuottaa sen hedelmiä. Ja mihinkään siitä ei pääse, että tämä kansa, joka tuottaa sen hedelmiä, oli tämä juutalaiskansan osa. Ensimmäiset kristityt, jotka kaikki olivat juutalaisia, ottivat vastaan Jeesuksen. Näin juutalaiskansa sillä osalla tuli tämä pieni jäännös. He olivat tämä Jumalan valtakunta, joka otettiin siltä kansan osalta pois, jotka hylkäsivät Messiaa. Ja siihen ensimmäisten juutalaisten uskoon tulleiden yhteyteen, josta käytetään nimeä jalo öljypuu, siihen öljypuuhun myös alettiin myöhemmin meitä pakanoita oksastaa. Saimme tulla siihen seurakuntaan. Me emme kuulu mihinkään muuhun seurakuntaan kuin tähän seurakuntaan, joka on israelilaisten seurakunta, jotka silloin alussa ottivat vastaan Jeesuksen. Kuulumme samaan seurakuntaan Pietarin, Jaakobin, Johanneksen, Paavalin ja näiden kristittyjen kanssa, kaikkien Jumalan lasten kanssa. Ja jokaisella paikkakunnalla tämä uskovien joukko tulee toteuttaa seurakuntanäkyä sanomalla, opettamalla, toimimalla että on yksi ainoa Kristuksen ruumiin jäsenistä koostuva seurakunta jokaisella paikkakunnalla. Jumala on sen näin rajannut. Näin me pysymme Jumalan sanan tiellä. Kokouspaikkoja saa olla monta. Tässä vaiheessa täällä Turussa kaikki mahdumme tähän paikkaan kokoontumaan, mutta kun tämä täyttyy, Jumalan pyhä henki johdattaa lisäpaikkoja. Mutta siitä huolimatta me olemme yksi ainoa seurakunta Turussa. Turussa ei Jumalan silmissä ole nytkään muita kuin yksi seurakunta. Me kaikki uskoon tulleet Turussa. Amen. Ja sitten mennään seuraavaan kohtaan Matteuksen evankeliumin luvussa 20. Ei vaan apostolien tekoihin mennään jo. Apostolien tekojen 20. luku. Ja sieltä luetaan tämä jae 26. Paavali oli Jumalan seurakunnan kristitty, joka järjesti monille paikoille Jerusalemissa Golgatan ristillä perustetun seurakunnan, Jumalan seurakunnan Korintoon, Tessalonikaan ja monille muille paikkakunnille, myöskin Efesoon, Efesoksen kaupunkiin. Ja tässä 20. luku apostolien teossa on kertomus, kuinka Paavali kutsui nämä Efeson seurakunnan vanhimmat ja puhui heille. Niin jakeessa 26 hän sanoo näin. Siksi minä tänä päivänä vakuutan teille, että olen viaton kaikkien vereen. Sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa. Tällä tavalla Paavali pesi kätensä oikeassa merkityksessä. Hän ei ollut niin kuin Pilatus, että hän pesee kätensä tästä asiasta, että ei sillä väliä, vaikka ihmiset eivät pelastukaan, minä pesen käteeni siitä, että tehkö mitä tekee. Vaan tällä tavalla hän opetti, että minä olen viaton kaikkien vereen, koska minä en ole vetäytynyt pois omalta tehtäväalueeltani, vaan tämä kun olen saanut tehtävän Jumalalta, että kunhan vaan täytän juoksun ja Herralta Jeesukselta saamani tehtävän julistaa Jumalan armon evankeliumia. Hän pesi sillä tavalla kätensä, hän ei ollut syyllinen ihmisten kadotukseen, joutumiseen, koska hän oli omalla vaikutusalueellaan tehnyt sen kaikille tiettäväksi. Ja Jumala kutsuikin Paavalin pakanoiden erikoisapostoliksi, hänellä oli erikoistehtävä, mutta meillä kaikilla uskovilla on tänäkin aikana se oma, minullakin tämä oma pieni tehtäväni, jonka kanssa, niin kuin Raamattu nimittää leivisköiksi näitä meidän tehtäviämme, me teemme kukin oman osuutemme Jumalan valtakunnan työssä, että ihmiset voivat kuulla evankeliumin sanan. Siihen tarvitaan kaikenlaisia tehtäviä, siihen tarvitaan uhraajia, keittiöpalvelusväkyä, siivoja, että kokouspaikka voidaan pitää yllä. Uhraajia tarvitaan, että Jumalan seurakunnan toiminnassa aina on tarpeeksi varoja, ettei siitä tule koskaan estettä evankeliumin julistamiselle. Ja kaikki omalta osaltamme tahdomme tähdätä siihen, että ihmiset kuulevat pelastussanoman. Näin me pesemme kätemme viattomuudessa. Teemme oman osuutemme. Ja aina Uuden liiton armo sanomassa armahtavaisuudessa, ettemme ruoski toinen toisiamme eteenpäin, tee sinä, mene sinä. Ei vaan huolehdimme jokainen omalta kohdaltamme rukouksessa ja luottaen Jumalan armoon ja siunaukseen, että Herra, sinä olet se, joka vaikutat minussa tahtomisen ja tekemisen, ja minä pyydän Jumala sinun kasvojesi edessä, vaikuta minussa tahtominen ja tekeminen ja saa minut tekemään tahtosi. Me pyydämme, saa meidät tekemään tahtosi. Ja Jumala kyllä saa taivutettua meidät tahtonsa niin, että silloin kun me teemme Jumalan tekoja, Jumalan meille ennalta valmistettuja tekoja, joissa meidän kunkin tulee vaeltaa, tehdä omaa tehtäväaluettamme, sitä on hyvä tehdä. on ilo mennä omaan tehtävään. Olkoon se mikä tahansa tehtävä Jumalan valtakunnan työssä. Puhujan tehtävä tai vaikka se suurin tehtävä, mikä onkaan se suurin evankeliumin tehtävä, se on esirukoilijan tehtävä. Jos sinä rukoilet, pyydät joka päivä ja poistat niitä pimeyden valtoja evankeliumia julistavien ihmisten elämästä esirukousten kautta, niin sinä autat evankeliumia eteenpäin valtavalla tavalla. Rukoile. Jumala tahtoo antaa rukouksen ja armon hengen. Eikä siinäkään pakottavaa semmoista, että minun täytyy. Ei, älä ota vastaan sellaista, vaan armon evankeliumissa eteenpäin. Jumala on se, joka hyvän tahtonsa saa kylvää meidän sydämiimme. Ja me vapaudesta ja levosta käsin Jumalan rauhan valtaamina teemme tätä työtä. Kukin kohdaltamme. Vanhan liiton se kova sanoma oli siellä Hesekielin luvussa 33, kuinka siellä sanottiin vanhassa liitossa, että jos sinä et kerro ihmisille oikeaa sanomaa, niin ihminen kuolee synneissään, mutta minä vaadin vartiomiehen tilille hänen verestään. Paavali noudatti tätä sitten tätäkin niin kokonaisesti, että me olemme uudessa liitossa kuitenkin vapaat viattoman veren velasta, kun me olemme antaneet elämämme Jeesukselle. Ja Jeesus viattoman veren kautta hän uhrasi itsensä, että me tulimme vapaiksi. Ja siunattu sanoma meille kuuluu, vapauteen Kristus vapautti meidät. Ja tästä vapaudesta käsin me tulemme tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä meidät niin vapaiksi. Me olemme synnistä vapautetut ja tekojen lain orjuuden kahleista, lain hengen vaikutuksesta. Me olemme vapaita siitä ja saamme tältä vapauden pohjalta tehdä Jumalan työtä. Se on siunaavaa työtä. Ja tätä kautta ihmiset pelastuvat. Ja silloin, kun ihmiset pelastuvat niin kuin Jumalan tahto on, silloin myöskin nämä pelastuneet ihmiset tulevat voimaan hyvin. Me olemme pelastuneet ja voimme hyvin ja tahdomme, että muutkin pelastuvat ja voivat hyvin. Aamen.